Dwi'n edrych ar rhan o'r Beibl sy'n tipyn bach yn wahanol. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond dwi'n meddwl bod gan bob un ohonyn ni ein patrymau ein hunain i ddarllen y Beibl. A fel arfer efo fi, ar ddiwedd y flwyddyn, dwi'n edrych ymlaen at y flwyddyn newydd, a dwi'n gweddio, dwi'n penderfynu beth dwi'n darllen yn ystod y flwyddyn sy'n dod. Weithiau dwi'n canolbwyntio ar un peth yn y Beibl. Dwi'n cofio unwaith darllen dim ond yr Efengyl yn ôl Ioan am flwyddyn. Wel, wrth gwrs, roedd rhaid i mi baratoi pregethau a pethau fel hyn, ond yn fy amser personol, efo'r raglwydd, dim ond canolbwyntio ar yr Efengyl yn ôl Ioan. Ond weithiau, dwi'n mynd trwy'r Beibl i gyd mewn blwyddyn. Dwi'n dechrau yn Genesis, yn Ionawr, a dwi'n mynd trwy'r Beibl i'r datguddiad erbyn diwedd y flwyddyn. Felly, da ni gyd efo ein patrymau gwahanol wrth ddarllen y Beibl, a da ni'n newid pethau weithiau, da ni'n cymysgu rhai pethau yn ein hamser personol efo'r raglwydd. Wel, ar ddechrau'r eleni, roeddwn i'n mynd trwy'r Hen Testament tipyn bach, Genesis ac Exodus. Ac wrth gwrs, dwi'n hoffi'r Hen Testament. Ac dwi'n cofio pan oeddwn ni yn fy arddegau, roeddwn i'n hoffi hanesion efo Dafydd a Goliath ac Eliseus a Joshua. Roedd yn gyffroes i mi i weld beth sy'n digwydd yno. Ond wrth fynd trwy'r Beibl, trwy'r Hen Testament, dwi wedi ffeindio rhai leoedd hefyd, wel, sydd ddim mor gyffroes, sydd ddim mor ddiddorol a ddeud y gwir. A pan dwi'n mynd trwy'r Beibl, dwi'n cyrraedd lleoedd fel hyn weithiau, a dwi'n darllen, dwi'n dal ati, dwi'n mynd trwyddo, ond mae'n anodd. A dwi'n cofio eleni, roedd hi'n mynd trwy Genesis ac Exodus, a roedd darlleniad y dydd, penodau 39 a 40 yn Exodus. Ac os da chi wedi cofio darllen penodau yma yn ystod y prynhawn, da chi wedi gweld, ddim yn hawdd. Mae'n anodd i fynd trwyddo, a dwi wedi cyrraedd y lle yma yn y Beibl, a roedd hi'n meddwl, o, oh, na. Ddim lleoedd fel hyn eto, ac Leviticus, mae'n y gymaint o fanylion a pethau fel hyn, ond roeddwn i'n meddwl, wel, dyma'r darlleniad am heddiw, felly mae'n rhaid i mi ddarllen, a roedd yna gymaint o fanylion, a roeddwn i'n meddwl, oh, mae'n waith i ddal ati, mae'n waith i ddarllen. Ond, dwi'n atgoffa fi fy hun, bod pob gair y Beibl yn air Duw. Felly mae'n y reswm i ni ffeindio pethau fel hyn yn y Beibl. Ond roedd yn anodd iawn i mi ffeindio'r pwynt a deud y gwir efo'r testun yma. Ond yn sydyn iawn, mi wnes i ddechrau gweld bod Duw yn dangos rhywbeth i mi. Fel thema, fel rhywbeth sy'n gyffredin trwy'r penodau yma. Sef i ddiddod. I fydd dod. Yn arbennig esiampl i fydd dod Moses. Ac ar ôl mi edrych ar y thema, ac yn meddwl am y thema yma, roeddwn i'n dechrau darllen y testun yma tymyn bach yn wahanol. I weld cymaint o weithiau bod yn siarad am i fydd dod Moses. A roedd yn heri mi, roedd yn herio mi yn fy mywyd ysbrydol yn bersonol. Ac dwi'n meddwl bod i fydd dod yn bwysig iawn ym mywyd y Cristion. Mae i fydd dod yn bwysig. A mae'r i fydd dod bod ni'n darganfod yn crediniwr yn dangos rhai bethau am beth da ni'n credu mewn gwirionedd. Er enghraifft, da ni'n medru dweud bod ni'n credu rhywbeth. Ond os does na ddim ffrwyth yn ein bywyd sy'n dangos y cysylltiad rhwng sut dwi'n byw a beth dwi'n dweud fy mod i'n credu, wel, dwi'n dweud, wel, dwi ddim yn gwybod os da chi'n credu hwn mewn gwirionedd. Ond mae ein hufuddod yn dangos bod ni'n dechrau deall rhai bethau sylfaenol am ein bywyd Cristnogol, am ein bywyd efo'r arglwydd Iesu Grist. A mae'n dangos beth da ni'n credu mewn gwirionedd. Mae'n dechrau dangos i ni rhai bethau am beth da ni'n deall. Yn gyntaf, mae'n dangos i ni bod ni'n deall rhywbeth am natur Dduw, am natur Iesu Grist a hun. Ac mae'n achosi i ni ddeall rhywbeth arall sy'n bwysig iawn. Mae'n achosi i ni ddeall bod Dduw a dim ond Dduw yn heiddi ein hufuddod. Mae'n rhywbeth yn wahanol am ein Dduw ni wrth gymharu efo unrhyw beth arall yn ein bywydau ni. Trwy ein hufuddod, da ni'n dangos bod ni'n deall rhywbeth am hynny. Bod ni'n deall beth mae Exodus 20 ac adnodau 1 i 3 yn golygu mewn gwirionedd. Ac wrth gwrs mae'n dechrau y deg gorchamyn. Llefarodd Dduw yr holl eiriau hyn a dweud, mae fi yw'r arglwydd dy Dduw a arweiniodd allan o wlad y raifft o di caeth iwed. Na chymer diwiau eraill ar wahân i mi. A dyn ni'n medru gweld yr un peth sy'n digwydd yn y Testament Newydd, efo'r disgyblion ag Iesu Grist hefyd. Er enghraifft yn yr Efengylion o Ioan, penod 6, ac adnodau 66 i 69. O'r amser hwn, troedd llawer o'i ddisgyblion yn eu holau a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gyda'r gef. Yna gofynodd Iesu i'r 12, a dychwythau hefyd efallai am fy ngadael. A tebodd Simon Peder ef arglwydd at bwy yr awn ni, y mae geiriau bywyd tragwyddol gen i ti ac yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw sanct Dduw. Trwy ein hufuddod ni, mae'n dangos bod ni'n deall bod Dduw yn Dduw, bod Iesu Grist yn arglwydd, arglwyddi a brenin brenhinoedd. Hefyd, mae ein hufuddod yn dangos rhywbeth am beth da ni'n deall ynglyn â beth mae Dduw yn gwneud yn ein bywydau ni fel ei blant ef. Sut mae'n gweithio? Beth mae ef yn ein creu ni i fod mewn gwirionedd? A da ni'n dechrau gweld bod Dduw yn creu personoliaeth newydd ynddo ni. Hunaniaeth newydd yn yr arglwydd Iesu Grist er mwyn i ni fod yn agosach at Iesu, er mwyn i ni edrych yn fwy ac yn fwy fel Iesu Grist. A dan ni'n gweld fod ef yn rhoi rhai bethau newydd yn ein bywydau ni. Trwy ein hufuddod, dan ni'n dangos bod ni'n deall bod Dduw yn rhoi ffydd i ni, er mwyn i ni gredu yn ddwef mewn gwirionedd. Ffydd yng nghymeriad Dduw yn ei ddaioni a'i unigryw iaith hefyd. Mae'n rhoi ymddiried yn ein bywydau ni trwy ei ras. Ymddiried yn nerth Dduw fod efo'n medru gwneud beth mae'n addo. Ac hefyd, da ni'n deall bod Dduw yn rhoi ei gariad yn ddwm ni hefyd. Cariad. Ac wrth gwrs, mae Iesu yn rhoi'r cysylltiad rhwng cariad ac hufuddod yn yr Efengylion o Ioan 14 ac adnod 15. Mae Iesu'n dweud, os ydych yn fy ngharu i, fe gadwch fy ngorchmynion i. Felly mae hufuddod yn bwysig. A mae'n helpu ni os da ni'n medru dysgu rhai bethau am hufuddod yn beth mae'n golygu i ni. Felly gawn ni edrych ar esiampl Moses yma yn penodau yma, 39 a 40. A pan oeddwn i'n, dwi'n rhannu y pethau nes i weld pan oeddwn i'n darllen y pethau yma, achos do'n i ddim yn disgwyl ffeindio dim byd o werth yn y testun yma. Rhaid i mi fod yn onest. Ond dyma'r pethau nath Dduw ddangos i mi pan oeddwn i'n darllen y geri yma, y testun yma, ynglyn ag i fuddod. A roedd yn her i mi, ac eich yn her i bob un ohono ni. Dwi'n meddwl bod ni'n medru dysgu pedwar peth ynglyn ag efuddod wrth edrych ar esiampl Moses yma. Yn gyntaf, mae efuddod Moses yn ebrwydd. Yn ebrwydd. Exodus 39 ac ail ran y seithfed adnod. Fel yr oedd yr aglwydd wedi gorchymyn i Moses. A da ni'n ffeindio'r geiriau yma tro ar ôl dro. Fel yr oedd yr aglwydd wedi gorchymyn i Moses. A mae'n diddorol iawn. Does na ddim bwlch o amser rhwng gorchymyn Duw ac i fydd dod Moses. Mae'n dod yn syth. Mae Duw yn dweud a mae Moses yn gwneud. Dwi'n cofio clywed yn America efo byddin yn ôl, efo Marines, efo drill sergeant sy'n dweud, I say jump, you say how high. A dyma'r llun yma. Mae Duw'n gorchymyn a mae Moses yn gwneud yn syth. Mae ei fydd dod yn ebrwydd yma. A dyna ni'n medru gweld y gwahaniaeth enfawr rhwng cyfarfod cyntaf Moses a Duw ar ddechrau Exodus a beth sy'n digwydd yma. Da chi'n cofio yn penodau 3 a 4, y cyfarfod cyntaf Moses efo Duw, ar ddechrau Exodus, da ni'n gweld Moses ar berth yn llosgi, ond heb ddifa. Ond mae'n cymryd penod a hanner o sgwrs rhwng Duw a Moses er mwyn i Moses wneud beth mae Duw'n dweud. Felly mae'r sgwrs yma am benod a hanner. Da chi'n gweld y wahaniaeth. Dan ni'n cyrraedd penodau 39 a 40. Mae Duw'n gorchymyn. Mae Moses yn gwneud. Yn ei fydd hau. A pan oeddwn ni'n edrych ar y gwirionedd yma, roeddwn i'n meddwl am fy mywyd i. Dyma'r her i mi, a roeddwn i'n meddwl, ydw i'n fwy fel Moses ar ddechrau Exodus? Pan mae Duw yn dweud rhywbeth wrtha i, yn rhoi gorchymyn i mi, a dwi'n sgwrsio efo fo dadlau, efo efo dweud, wel, dwi'n meddwl bod na rhywun yn well i wneud, ddim fi. O, dwi'n rhy brysur efo dy waith di Fyw i wneud y peth yma. Neu, ydw i'n, wel, yn fwy debyg efo Moses ar ddiwedd Exodus. Mae Duw yn gorchymyn, mae Moses yn i fyddhau. Mae i fyddod yn ebrwydd. Hefyd, yr ail beth ynglyn ag i fydd dod Moses, mae i fydd dod Moses yn fanwl. Mae'n fanwl. Yn Exodus 39 ac adnodau 42 a 43, mae'n dweud, yr oedd pobl Israel wedi gwneud yr holl waith yn union fel y gorchmynodd yr aglwydd i Moses. Gwelodd Moses ei bod wedi gwneud yr holl waith fel yr oedd yr aglwydd wedi gorchymyn a bendithiodd Moses hwy. Mae'n ddiddorol iawn y geiriau yn union. Yn union fel y gorchmynodd yr aglwydd i Moses. Mae Moses yn gwneud yn union beth mae Duw yn gorchymyn. Ac yn union sut mae Ef yn dweud i ni fyddhau. Ac unwaith eto, roedd yn her i mi, achos roeddwn i'n fy ngweld i yn yr un sefyllfa, a dwi'n hoffi gofyn cwestiynau. Ac un cwestiwn yn arbennig, pam? Pam ysgarlad a glas? Pam? Pam lai oren? Gwyrdd? Pam? Ond dydy Moses ddim yn gofyn un cwestiwn. Mae'n gwneud yn union beth mae Duw yn dweud. Mae'n ddiddorol iawn. Ac unwaith eto, dwi eisiau gofyn y cwestiwn, pam? Pam dydy Moses ddim yn gofyn cwestiwn am hynny, a jyst wneud yn union. Mae'n dweud porffor, mae'n dweud ysgarlad, felly mae'n porffor ac ysgarlad. Wel, dyma'r peth efo Moses. Does dim rhaid iddo fo ddeall pwrpas neu reswm bob manylun. Mae Moses wedi rhoi ei ymddiriedaeth yn yr arglwydd yn llwyr. Does dim angen wybod pam. Mae Duw wedi dweud, mae'n ddigon. Mae'n ddigon. A mae ei ddiddordeb yn fanwl. Y trydydd peth yn ein testun ni, a dwi'n mynd yn gyflym iawn, rwan mae'r amser yn hedfan. Y trydydd peth yma, mae ei ddiddordeb Moses yn gyson hefyd. Exodus 40 ac adnod 16. Felly gwnaeth Moses y cyfan a orchmynodd yr aglwydd iddo. Mae ei ddiddordeb Moses yn gyson. Weithiau, dan ni'n chwilio am y shortcut i wneud unrhyw beth. Mae hwn yn wir efo'n bywydau o ddydd i ddydd, a mae hwn yn wir efo'n bywydau ysbrydol hefyd. Dan ni'n chwilio am y shortcut a'r llwybr sy'n haws. Ac dan ni'n trio neidio dros rhai bethau yn arbennig y pethau sy'n fwy anodd. Dwi ddim bod amdano chi yma, ond dwi'n clywed Americanwyr yn dweud rhywbeth fel hyn yn aml iawn. Don't sweat the small stuff. Ydych chi wedi clywed rhywbeth fel hyn? Peidiwch a phoeni am y pethau bychain. Peidiwch a phoeni. Mae'n digon da. Digon da. Ond dydy Moses ddim yn dweud unrhyw beth, dim byd yn debyg. Dydy Moses ddim yn dweud dim byd am hynny. Mae'n gwneud y cyfan a orchmynodd yr arglwydd iddo. Weithiau dwi'n meddwl, don't sweat the small stuff, yn gyngor da. Weithiau mae hwn yn addas, dwi'n meddwl. Achos mae'n bosib i ni bryderu am fanylion sy ddim yn bwysig. Ond pan dyn ni'n siarad am orchmynion Duw, mae'n disgwyl i ni wneud y cyfan. I ni i fyddhau ym mhob peth. Ddim i ddewis y pethau sy'n haws i ni, ond i ddewis y pethau sy'n anodd hefyd, er mwyn i ni ddangos ein cariad. Felly mae'r pethau bychau yn bwysig o safbwynt ysbrydol. Dan ni'n cofio geiriau dewisant, gwnewch y pethau bychau. Ac wrth gwrs, efo Iesu ei hun, roedd y pethau bychau yn bwysig. A dyma rhywbeth arall am ei ddiddordeb Moses. Dyna ni'n mynd yn gyflym rŵan. Y pedwerydd peth yma. Mae ei ddiddordeb Moses yn creu cyd-destun lle mae gogoniant Duw yn amlwg. Mae'n creu y cyd-destun lle dyna ni'n medru gweld gogoniant a phresenoldeb Duw. Exodus 40 ac anodau 34 i 38. Na gorchuddiodd cwmwl Babell y cyfarfod, ac roedd gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tabernacl. Ni allai Moses fynd i mewn i Babell y cyfarfod am fod y cwmwl yn ei gorchuddio, ac am fod gogoniant yr arglwydd yn llenwi'r tabernacl. Pan goda'r cwmwl oedd hi ar y tabernacl, fe gychwynnau pobl Israel ar ei taith. Ond os na choda'r cwmwl, ni chychwynent. Ar hyd y daith, yr oedd holl di Israel yn gallu gweld cwmwl yr arglwydd uwch ben y tabernacl yn ostod y dydd, a than uwch ei ben yn ostod y nos. Mae ei ddiddordeb Moses a'r bobl yn creu cyd-destun lle mae gogoniant a phresenoldeb Duw yn amlwg. Ond mae'n rhaid i ni fod yn ofalus yma, efo'r syniad yma. Dyn ni'n medru gweld y cysylltiad rhwng ein hufuddod a phresenoldeb Duw ac ei gogoniant fel cysylltiad achos ac effaith. Mae un peth yn achosi'r peth arall. A dyma'r reswm pam mae deddfoliaeth mor beryglus i'n bywyd efo Iesu Grist. Mae deddfoliaeth yn gweld Duw fel periant Coca-Cola. Da chi wedi gweld periant Coca-Cola yno, a dwi isio diod, a dwi'n rhoi arian mewn, a dwi'n cael y Coca-Cola. Ond mae yna lawr o bobl sy'n gweld i ddiddordeb fel yr arian bod ni'n rhoi mewn a da ni'n disgwyl rhywbeth. Wel, dwi wedi i fuddhau. Dwi wedi gwneud popeth yma. Felly dwi'n disgwyl i Dduw rhoi rhywbeth i mi. A mewn geiriau eraill trwy'n hifydd, dod da ni'n gwneud Dduw mewn dyled i ni. Ond wrth gwrs, dydy hwn ddim yn gywir o gwbl. Mae gennym ni ddyled ein pechodau i gyd o flaen Dduw, a mae'n amhosib i ni dalu'r dyled yma. Felly mae'n newyddion da mewn gwirionedd bod Iesu talu pris ein pechodau ar y groes. Felly dydy i fydd dod Moses, i fydd dod y bobl ddim yn achosi i Dduw dod lawr. Efo ei bresenoldeb, efo ei nerth fel hyn. Ond mae'n creu'r cyd-destun er mwyn i bawb weld ei ogoniant ac ei bresenoldeb. Mae hwn yn bwysig. Mae'n creu'r cyd-destun lle mae ei ogoniant a phresenoldeb yn amlwg i ni ac i eraill hefyd. A dyma'r ffaith. A mae'n hawdd iawn i ni anghofio'r peth yma weithiau. Mae presenoldeb ag ogoniant Dduw yn bodoli trwy'r amser ac ym mhob lle. Os da ni'n sylwi ar ffaith neu beidio, os da ni'n gweld ei ogoniant neu beidio, mae ogoniant yn realiti. Ond dyma'r peth. Mae i fydd dod yn agor ein llygaid ysbrydol er mwyn i ni weld yn glir ac yn amlwg ei ogoniant sy'n bodoli mewn bob amser, beth bynnag, sy'n bodoli o'n cwmpas ni trwy'r amser, ond mae ein hifydd dod yn creu cyd-destun er mwyn i ni weld beth sydd yno, y realiti a'i ogoniant, ac i ni deimlo ei bresenoldeb mewn gwirionedd. Mae'n agor ein llygaid, mae'n agor ein clustiau ysbrydol, er mwyn i ni weld ei ogoniant, ei bresenoldeb. Dydy ein hifydd dod ddim yn achosi i ddod lawr, ond mae'n creu'r cyd-destun er mwyn i ni weld Dduw yn ei holl gyfiawnder, yn ei holl ogoniant. Hoffwn i gloi efo rhywbeth ymarferol ynglyn ag i fydd dod o'n bywyd personol i. Roedd yn bosib i mi ddeud ar y diwrnod yna, efo darlleniad Exodus 39 a 40, roedd yn bosib i mi ddeud, oh, na, ddim hwn eto. Mae'n anodd, mae'n ormod o fanylion. Ond roedd yn deud wrthai fy hun, wel, mae'n a reswm bod y pethau yma yn y Beibl, mae'n air Dduw, a mi wnes i fuddhau. Mi wnes i ddal ati i ddarllen. Ac heb i mi ddisgwyl, nath Dduw ddangos rhywbeth i mi. A oedd yn her i mi. A mae yn wers i bob un ohono ni bod ein hifyddod yn bwysig. A mae ein hifyddod yn dangos rhai bethau am Dduw i ni ac amdano ni ein hunain i ni. Ac hefyd, mae'n helpu eraill yn ei bywydau Cristnogol i fod yn ffyddlon ac i fuddhau yn well. Er mwyn ei enw. Amen.